Час дня и 5 минут в Украине. Здравствуйте еще раз. Это Громадский радио. Тут программа «Киев-Донбасс». В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий. За режиссерским пультом по-прежнему Дмитрий Смеян. А говорить в ближайшие 55 минут будем вот о чем. Какие нововведения ожидают украинцев, получающих субсидии? О тарифах, представленных в Министерстве финансов, поговорим через минуту. И супервторник в Соединенных Штатах Америки. На этой неделе прошел лидерами праймерис. Стали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Как меняется настроение американцев в процессе избирательной кампании? Поговорим подробнее об этом в половине второго. Да, но начнем мы этот час со специального репортажа. Он будет касаться Сергея Батрасюка. Это боец 128-й горно-пехотной бригады у себя на малой родине в городе Ужгород. Это Закарпатская область. Он открыл фотовыставку о войне и также презентовал книгу. Небольшой сюжет, буквально 2 минуты, но давайте послушаем, как это было прямо сейчас.
«Духовна війна, озброєні книгою» – так називається фотовиставка учасника АТО ужгородця Сергія Братасюка. Фотовиставка відкрилася в Закарпатській обласній бібліотеці. На світлинах – військові, що читають. Автор робіт – боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади. Більше року пробув в зоні АТО і привіз звідти 1500 світлин. Усі поділив за тематикою. У бібліотеці ж презентував ті, що показують життя військових та їх спілкування з книгами. Стверджує, книга допомагає і на війні, і після повернення додому.
Книга на війні допомагає відволіктись від тої обстановки. Там досить депресивний район, і сама ситуація не є дуже, скажімо так, весела. Замітив подальшому, хто повернувся з зони АТО, вони легше адаптувалися до мирного життя.
Говорить Сергій Братасюк. Працівники Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки завжди беруть активну участь у різних заходах на підтримку бійців АТО і нерідко самі виступають організаторами подібних подій. Працівниця бібліотеки Євгенія Напуда зазначила, що ідею відкрити таку фотовиставку весь колектив сприйняв дуже радо.
Це дуже особливо, і нам була велика честь, що фотовиставка сержанта 128-ї бригади Сергія Братасюка презентувалася саме в нашій бібліотеці. На фотографіях, читаючи солдати, ці фотографії несуть світло і добро, і ще раз показують, що незважаючи на ті страшні події, ті надзвичайно складні ситуації, які оточують бійців зараз, вони знаходять час для читання, для того, щоб відволіктися від цього всього. І це ще раз доказує, що українці – це читання. Читаюча нація,
сказала Євгенія Напуда. Автор світлин розповів Громадському радіо, що трохи згодом виставка ймовірніше перейде у бібліотеку Мукачева, адже така пропозиція вже надійшла від її працівників. Ольга Павлова з Ужгорода для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». У нас новый гость, эксперт энергетической группы реанимационного пакета «Реформ» Святослав Павлюк. И мы будем говорить о новости, вот горячий уже третий день, о том, что с 1 марта повысились у нас цены на электроэнергию, и о том, как это отразится на людях, которым не хватает денег на оплату различных услуг жилищно-коммунальных, ну, в том числе и оплаты электроэнергии. Ранее не хватало, тут она еще и подорожала. Поэтому первый вопрос к вам, Святослав. Как это отразится на людях, которым нужна помощь государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии в частности? Они вынуждены будут платить сейчас больше на 25%? Или же механизм предоставления субсидий защитит их и в дальнейшем?
Доброго дня всім. Дякую, що запросили мене на студію. Я буду говорити, мабуть, про речі у цій ситуації дуже непопулярні і малоприйнятні для більшості українців. Тим не менше, хто з їх повинен говорити? Дисклеймер, як кажуть в цьому середовищі, я не є урядовцем, я не представляю ніяких урядових, неурядових компаній, я не маю ніяких акцій там ні у Нафтогазу, ні Укренерго, тобто я просто собі громадянин, куди трошки знаю більше. Але тому я собі можу дозволити говорити речі малопопулярні. Загалом комунікація уряду і цього, і всіх попередніх стосовно цін на енергію для населення, вона вся була викривлена, оскільки говорила про тариф як інструмент соціальної допомоги.
Соціальний хліб такий собі, так?
А тариф ніколи не є інструментом соціальної допомоги. Тариф є інструментом економіки. Оскільки коштує виробництво колеса, стільки воно коштує, скільки коштує виробництво там тонни сталі, стільки воно коштує, скільки коштує виробництво бубликів, скільки воно коштує виробництво бубликів, скільки коштує виробництво електроенергії, воно теж скількись коштує. Так? У нас абсолютно схиблена така викривлена реальність, і ми створили ілюзію дешевого енергоресурсу за рахунок того, що десятиліттями наша промисловість платить електроенергію, вартість електроенергії вища, ніж для населення. Щоб ви розуміли, от кожен будь-який продукт, він включає в себе електроенергію в тому числі. Вартість виробництва, транспортування і доставки, оцей поставки, так? І виробництво, чи можемо зрозуміти, там якесь паливо, воно згоряє, відповідно крутиться турбіна, це от сегмент виробництва. Так? Потім іде транспортування високовольтні лінії і низьковольтні лінії. От високовольтні лінії – це одне, а низьковольтні лінії – це, грубо кажучи, це низька напруга, яка заходить до нас в квартири. І одна справа – отримати вишки одно раз там на кілометр, грубо кажучи, високовольтні, котрі стоять в полі, а друга справа – отримати всі оці розподільчі щити, котрі стоять в місті. Тому в кожній країні, це не принцип якісь там зловживання, та? В кожній країні утримання оцеї доставки від високовольтної лінії до квартир, воно є дорожчим, ніж доставка високовольтної лінії. Тому електроенергія для населення, вона є дорожчою, ніж для промисловості.
А у нас навпаки.
А у нас десятиліттями ситуація абсолютно викривлена, і тому наша промисловість платить ще один податок на електроенергію, котрий фактично йде на додування оцеї ціни для населення. Це так звана крос-субсидія. І в минулі роки ця цифра складала близько 40 мільярдів гривень в рік. Тобто це дуже значні. Щоб ви розуміли, загальний об'єм рахунків, котрі сплачувало населення за всі 8 видів житлово-комунальних послуг, складав минулого року 51. От до цього 51 мільярд, що заплатило виставлено населенню, додатково доплатила промисловість ще 40. Наша промисловість, котра дає нам місця роботи, вона не конкурентна. Тобто на сьогоднішній день в Німеччині, в Нідерландах, в них дешевша електроенергія для промисловості, ніж наша. Тобто наша промисловість, вона і так енергоємка, а що, якщо ще енергія буде для неї висока, ми просто її угробимо, нам працювати не буде де. Тобто, якщо ми переймаємося тим, де нам взяти місця праці, то ми не можемо тримати промисловість в таких умовах роботи. Так? І тому оцей поступовий, наголошую, що це було, знову ж таки, не раптове підвищення ціни. Про це було заявлено ще в 2014 році. Про це, до речі, говорилося ще і там з 2012 року. В 2014 році було прийнято план цього поетапного підвищення цін для роздрібних цін для населення. І справа не в тому, що піднімається ціна, фактично зменшується урядова дотація, так? Тобто електроенергія наскільки коштувала, стільки коштує. Там, ну, очевидно, міняється ціна палива, міняється ціна вугілля, міняється ціна там, залежно від того, звідки ми купуємо там твели для наших атомних електростанцій. Але там свої флуктуації. Але основна частина це зміни, це власне оця урядова дотація для населення. Вона зменшується, тому росте ціна для населення. Тобто, це не питання з росту ціни виробництва енергії. Це питання просто от перерозподілу, хто за що платить. За утримання оцих мереж низьковольтних платить населення, бо це його. Так? Це точно так само, як за утримання наших будинків має платити населення. Це наш під'їзд, ми його самі ремонтуємо, наш ліфт, ми його самі ремонтуємо. Це наш ліфт, це наш будинок, це наші вікна.
Це не останнє підвищення,
це
так, цього року?
Це третє з п'яти.
І цього року ще буде десь наприкінці року, так, підвищення?
Я мушу подивитися, якщо я добре пам'ятаю, до квітня наступного року має відбутися ще два підвищення.
Тобто це приведення до ринкової вартості, так зване?
Ну, до економічно обґрунтованих. Тобто ринкова вартість – це така річ дискусійна, та? Тобто скільки коштує, тому що ринок регулює, але економічно обґрунтоване. Тобто коли населення перестане дотуватися промисловістю.
Ну, а зараз через те, що населення дотується промисловістю, у нас деякі, ну, багато хто з українців почувається в цьому плані набагато там упевненіше і комфортніше, наприклад, за громадян Ізраїля. Ви знаєте, мені розповіли вчора таку смішну історію, як з України намагалися провести таку установку кухонну, аерогріль, та, ну, такий побутовий предмет, провести в Ізраїль, ну, не долетів, він розбився. І я запитала, а чому в Ізраїлі не можна купити аерогріль, для чого це було все організовано? Так, на що мені відповіли? Та в Ізраїлі для громадян настільки дорога електроенергія, що ніяких аерогрілів і подібних установок там в принципі немає. Тобто, якщо ми говоримо про інші країни, наскільки там дійсно дорожче, ну, по відношенню до цієї, наприклад, такого споживчого кошику електроенергія, ніж в Україні?
Ну, знаєте, можна взяти статистику, просто взяти статистику там Міжнародного енергетичного агентства. Середня вартість електроенергії для населення, вона коливається, просто відкрив зараз, вона коливається між там 10 євроцентів і 30 євроцентів.
Ну, це якщо середня. Давайте зараз...
Чекайте.
Ну, у нас 4, здається.
4, так. Ага.
Смотрите, мы сейчас примем телефонный звонок. Можете нас набирать на два номера. Во-первых, это киевский 044-338-8220. И звонить нам на мобильный 094-910-1220. Я напомню, что в студии у нас эксперт энергетической группы РПР Святослав Павлюк. Все вопросы по поводу тарификации можете адресовать ему. Единственное условие и просьба – конкретика. Конкретные вопросы. Добрый день, слушаем вас.
Да, добрый день еще раз.
Да, а еще раз почему?
Директор Института проблем Киева заявил официально...
Подождите, что не так, стоп. Вы меня слышите сейчас или нет? Нет, расходы. Так, мы выводим этот звонок из эфира. Давайте так, вы знаете, Громадское радио только начинает принимать телефонные звонки в эфир. И мы устанавливаем элементарное правило. Если вы звоните, вы представляетесь, вы говорите, откуда вы, и вы слышите то, что говорит вам ведущий. У нас должен быть диалог. Монолога тут быть не может. Монолог – это если вы выходите на улицу. Вот золотое правило. Еще раз, 094-910-1220. Набираете, вот таким образом методом ошибок будем учиться общаться друг с другом.
Но мы остановились на интересной цифре. От 10 до 30 евроцентов стоимость электроэнергии у наших соседей на Западе, а у нас 4 евроцента. Вот как можно прокомментировать эту цифру теперь?
Ну, бачите, в різних країнах до цієї цифри входять різні складники. Одна – це базове виробництво, друга – це податок. Є ще податок, який встановлюється на споживання. Є так званий carbon tax, тобто податок на викиди вуглекислого газу для генерації з вугілля, наприклад, з викопних видів палива. У нас цього взагалі немає, ми до цього теж прийдемо, до речі. Загалом, так, якщо так усереднено, то ця цифра коливається десь близько 15 євроцентів без податків. Так? Тобто до того ще доходять податки. У нас ця цифра з податками, фактично, на сьогоднішній день. Але треба враховувати, що в нас ціна для промисловості є набагато вища. Промисловість вже дотує. Тобто треба дивитися на загальний об'єм ринку. Я би не хотів коментувати історії з приписками, та історії зловживання там в транспортних компаніях, там тобто йдеться не про те. Тим буде займатися окремо прокуратура. Та? Тобто споживач ніколи не контролює тарифу, як би він цього не хотів. Він не контролює ні на що, ні на сандалі, ні на бензин. Тобто вони впевненим чином формуються ринком. Питання в тому, що завданням держави є оцей ринок створити. Та? І на сьогоднішній день він не зовсім є, його нема цього ринку. Але ніхто не любить підвищення ціни. От, ну, так сталося. Тобто всі хочуть, щоб було всього багато, всього дешево. Так не буває. Тобто з цієї електроенергії треба заплатити за виробництво, за транспортування, треба заплатити людям зарплату. Вони також працюють в цих транспортних компаніях, вони також хочуть отримувати зарплату нормальну. Та? Тобто вони не можуть постійно працювати в збиток. Ми також не можемо безконечно нашу атомну генерацію, яка на сьогоднішній день генерує там, від 55 до 60% електроенергії, ми не можемо до безконечності експлуатувати ті реактори, які у нас були, не відкладаючи на амортизацію, щоб збудувати нові, бо коли вони почнуть виходити з експлуатації свого планованого терміну експлуатації, він же так продовжений. А будівництво одного реактора, це так на минуточку, так між 2 і 4 мільярди доларів, тобто за словами енергетиків.
Ну, немалі гроші, так. Я напомню, що в студії у нас Святослав Павлюк, експерт енергетичної групи РПР. Ми з ним продовжимо общение через 2 секунди буквально. Пане Святослав, от в цьому контексті абсолютно мені здається доречним буду говорити також і про альтернативні види і електроенергії та видобутку електроенергії, так звані сонячні батареї. Немало вже було проговорено або вітряки, наприклад, це теж інша парафія, але в принципі це про те саме, так? Немало про це говорилося, про те, що в Україні це треба створювати, і є ніби зараз проблеми пов'язані з оподаткуванням, з не зовсім сприятливими законами і так далі. Тобто, якщо, наприклад, в Німеччині це все стимулює, якщо ти елементарно вдома встановлюєш у себе сонячні батареї, то в Україні таких законів немає і стимулів теж немає. Чи будуть?
Це не зовсім правда, бо вони з'являються повільно. В Німеччині теж почалося це повільно.
Але дивіться, я просто одразу переб'ю. В чому різниця? Для мене, як для споживача, або як для спостерігача. В Німеччині це з'явилося повально одразу після того, як прийняли закон. От за рік буквально. В Україні я цього, на жаль, не бачу.
Ну, в Україні вже є на сьогоднішній день декілька сотень приватних будинків, котрі можуть продавати електроенергію самостійно. Є прийнятий закон, котрий дає можливість до 30 кВт генерації на своїй приватній ділянці встановлювати. і продавати цю електроенергію в енергоринок за досить високими тарифами. Ці тарифи на сьогоднішній день, цей зелений тариф в Україні, він є один з найвищих в Європі. За попереднього уряду цим, власне, зловживалося в тому сенсі, що робилися гігантські сонячні станції, і фактично відбувалося прання цього зеленого тарифу. Такого ніколи не було навіть в Німеччині, на багатій країні, фактично, Європейського Союзу. В нас він був вищий, ніж в Німеччині, цей тариф. Тому ми на сьогоднішній день, ну, мені здається, що є прийняте такий, ми всі погоджуємося, що треба зсуватися в розподілену дрібну генерацію. І таких
це що означає розподілена дрібна генерація?
Тобто це коли таких маленьких генерацій, маленьких електростанцій сонячних є багато, вони розсіяні по широких площах. Тобто це не є одна велика в одному місці, грубо кажучи, як у нас було в Криму, котра була поставлена Клюєвим, та? Еківсолар. А це невеликі електростанції, котрі стоять. Електростанції такі маленькі, вони мають відновлюваного типу, вони мають один негативний ефект, і його треба балансувати. Тобто, коли у вас є день, у вас є виробництво, але в день у вас споживання невисоке. А от вам треба споживання вночі, коли люди йдуть додому, там вечерю готувати, а сонце тоді не світить. І просто от найбільшою проблемою цієї відновлюваної енергетики це проблема накопичення або балансування. Тобто вам постійно треба тримати в резерві якусь вугільну станцію, коли сіло сонце, вам треба завести вугільний котел і запустити цей паровий котел для того, щоб компенсувати те, що сонце сіло. І тому ми не можемо до кінця, поки ми не придумаємо інші технології накопичення, це або гідроакумулюючі станції, або появилися оці нова ідея таких домашніх акумуляторів Тесла, котрі почали продаватися в США, накопичувачі для безпосередньо для будинку. Тобто, коли ви в день виробляєте, а ввечері споживаєте, ви маєте абсолютно автономні системи. Тобто, світ міняється радикально. Ми йдемо взагалі, весь світ іде від великого величезного виробництва, він іде до розподіленого дрібного, і це чим далі, тим більше буде впливати на наше життя.
Святославо, ця нова технологія цих акумуляторів, домашніх акумуляторів, ну, Тесла, можливо, інших компаній, можливо, змусить наш уряд переглянути свої плани щодо будівництва двох великих гідроакумулюючих електростанцій тут під Києвом. Каневська, здається, вона називається, і Бурштинська.
Ну, бачите, вони також, тобто це все є елементи балансування споживання по великому рахунку. Гідроакумулюючі станції також мають право таке саме, як і маленькі ці акумуляторні батареї домашні. Якщо ми подивимося зараз на проект, котрий здійснюється між Німеччиною і Норвегією, Норвегія, котра є країною, де є багато води і багато гір, і багато скал, тобто там легко організувати високу греблю. Німеччина на сьогоднішній день є лідером з виробництва електроенергії з відновлених джерел, і вони тягнуть здоровений товстелезний кабель через Балтійське море, тягнуть його в Норвегію, таким чином в день Німеччина виробляє, накопичує воду в гідроакумулюючих станціях в Норвегії, а ввечері вона буде віддавати. Тобто є в нас такі проекти кооперації між країнами на сьогоднішній день, і це дуже значні об'єми по великому рахунку.
Ну, повертаючись до теми субсидій і тарифів, чи є окреме якісь рішення по встановленню окремих тарифів для районів, де проходить антитерористична операція? Я маю на увазі не лише ті, які зараз не підконтрольні уряду, а й ті, які на підконтрольній Києву території?
Ну, я, чесно кажучи, я не бачу жодної ринкової логіки, чому робити там тарифи іншими. Тобто, чим виробництво електроенергії з кілограма вугілля на підконтрольній контрольній там чи в зоні, чи в зоні проведення військової операції, чи воно відрізняється. Там ризики хіба більше, воно навпаки дорожче коштує. Тому що це питання додаткової безпеки, це питання постійних там обстрілів цих же ТЕЦ. Тобто там воно дорожче буде коштувати насправді, ніж в інших територіях. Знову ж таки, повернуся до тези, що тариф не є інструментом соціальної політики. Інструментом соціальної політики є субсидія. Тобто тим споживачам, котрі заслуговують, ну, все-таки всі там старше покоління, вони заслуговують на гідне життя, вони заслуговують на мінімальні якісь гідні умови, вони можуть отримати субсидії, якщо вони не можуть заплатити за себе. Очевидно, вона не може бути максимально здоровенною, тобто ви можете отримати мінімальний якийсь об'єм, котрий забезпечить вам, ну, гідне якесь проживання. Та? Тобто це він нам не дасть вам можливість шикувати, але ця субсидія на сьогоднішній день дає можливість вам заплатити за ваші рахунки. Інша проблема, яка виникає, що висота цих субсидій на сьогоднішній день, вона є така, вона демотивує людей починати економити. Оце є біда. Я робив аналіз минулорічного стану споживання. Тобто, якщо подивитися на аналіз, на об'єм ринку комунальних послуг, а це 8 послуг, там електроенергія, вода, гаряча вода, водовідведення, сміття, електроенергія, теплова енергія, то все те, що входить в наші комунальні рахунки, то загальний об'єм послуг, виставлених всіма постачальниками України населенню, склав 51 мільярд гривень. З цієї суми 51 мільярд гривень населення заплатило половину, а другу половину заплатила держава Україна з наших податків за рахунок субсидій. Тобто у нас фактично вийшов розподіл 50 на 50. 50% платить уряд, тобто, але ви собі вдумайтеся, тобто, як може функціонувати нормальний ринок, якщо рівень втручання уряду в певний сегмент економіки – це 50%. Тобто це ненормально абсолютно. Але ця цифра набагато страшніша, і я, власне, може, тоді перейду до пояснення, чому тарифи ростуть, чому для населення. Mm-hmm. Так? Тобто, якщо у нас ми маємо ситуацію, коли ми платимо 50 на 50 в рамках тої цифри, яка нам виставлена, так? Треба розуміти, що субсидії отримує 5,4 мільйона населення, а не отримує їх 11,7 населення мільйона. Але платять вони об'єм такий самий. Тобто ми маємо ситуацію, коли населення де-факто, котре не отримує субсидії, використовує стільки саме енергії, стільки саме грошових ресурсів, скільки та, котре платить. А їх в 2-3 рази різні, більше просто. Тобто у нас споживання де-факто на субсидіанта понад двічі більше, ніж тих, хто його не отримує.
Ну, у нас тут буквально 2 хвилини лишається. Mm-hmm. Отже, mm-hmm. те питання, яке ви, в принципі, самі озвучили, воно є ключовим. Чому для населення підіймається?
Тому що населення живе в ілюзії, що воно дороге, а воно таким ніколи не було. Mm-hmm. Тобто сума всіх державних субсидій, дотацій, крос-субсидій, тобто в нас це окремі пільги, субсидії, крос-субсидії і дотації – це різні інструменти. Загалом, за результатами 2014 року, об'єм оцих всіх державних інструментів здешевлення ресурсу для населення склав 160 мільярдів гривень. Тобто за минулим роком вона скоротилася десь там, це окремо, я мушу перерахувати точно, що була ця цифра. Таким чином, у нас денна субсидія населення по енергетиці в 2014 році, коли ми прийняли отак, як все було, as usual, та? Business as usual, кажуть європейці.
Нічого лічного, тільки деньги.
Так, так, так. Тобто, ця цифра складала 400 мільйонів гривень на день. Тоді, коли війна на Сході, цій країні коштує на сьогоднішній день близько 90, 85-92, там, по як озвучував це прем'єр.
Зате у нас практично на кожній кухні аерогриль і інші прилади, ну, які не можуть собі дозволити ізраїльтяни.
Ні, вони собі можуть це дозволити. Хочете, тримайте аерогриль, але він жере багато.
Але платіть
треба
за
розуміти.
Нього.
Так, тобто платіть. І все.
Все просто, насправді. Да, напомню, що в студії у нас був Святослав Павлюк, експерт енергетичної групи РПР. Дякуємо вам, пане Святославу, за розтлумачення. От, дуже би хотілося, аби все було задармо, ну так не буває в житті, знаєте, життя – матеріальна річ. Сейчас переходимо, наверное, даже к срочному сообщению. Я би так його назвав, буквально через пару секунд.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Это Луганская область, там нас можно слышать, и есть важное сообщение. Петр Порошенко, президент государства, только что в Facebook написал сообщение. Журналист Мария Варфоломеева освобождена. Горжусь ее мужеством и силой духа. Это цитата из Twitter. Я просто так в двух словах скажу о том, что Марию Варфоломееву, луганскую журналистку, более года держали в плену боевики. Сегодня ее освободили. Должны были ее освободить еще на прошлой неделе, но тогда так называемые ЛНР отдавали только 3 заложников вместо 4, то есть 4, судя по всему, и должна была быть Мария Варфоломеева. Да что ж такое? Варфоломеева. Напомню, луганская журналистка более года назад перестала выходить на связь. Вскоре стало известно, что ее захватили боевики и обвинили в шпионаже. Тогда Мария фотографировала одно из административных зданий в Луганске. До оккупации Луганска Варфоломеева работала в местном издании, которое называется «Свободный репортер». Также она сотрудничала с интернет-изданием «Восток Медиа». медиа и центральными телеканалами. Естественно, сейчас Марии, наверное, не до общения с журналистами, но я думаю, что когда пройдет какой-то небольшой период времени, мы ее увидим в студии Громадского радио и будем с ней общаться. Дальше у нас...
Тут важно еще добавить, что у Марии, насколько известно ее друзьям и знакомым, практически нет близких людей, практически нет самых близких, которые могли бы ей сейчас помочь. Жилье какое-то было, какие-то социальные связи, они были в Луганске, и понятное все дело, там. Что это все просто умножено на ноль. И сейчас, когда она приедет сюда, в Киев, я думаю, что ей понадобится наша поддержка, всех нас, и материальная, и моральная, и духовная. Поэтому следите за сообщениями и присоединяйтесь к этой помощи.
Да, главное, что она на свободе. Это ключевое. Дальше у нас постоянная рубрика, она, как правило, на экваторе часа бывает, «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Сегодня музыка Донбасса немного необычно звучит, так вот ультрасовременным образом, да. Не для каждого уха это привычно, но давайте привыкать. Музыка Донбасса может быть и такой. Юра Самовилов, так зовут этого музыканта, песня называется «Гарматы». Это музыка Донбасса, давайте послушаем.
Дея, ти напевно не пам'ятаєш, куди йти, ти мене не з того маєш. Я піду, я залишу крила. Давай йди, налаштовуй своє вітрила. Просто тебе не знати, коли стигнуть гармати, коли вимкнеться світло, то ніде ми, ніби ляжемо спати, налаштовуй не вставати. Щоб не бачити більше, а тільки сни.
Донбасса.
13:34, точное киевское время, только что музыка Донбасса звучала. Если кому станет интересно, наберите в интернете. Юра Самовилов, песня называется «Гарматы», но у него еще много других. О музыке, конечно, хотелось бы говорить вечно, да, но есть и другие проблемы, и нужно с ними разбираться. До этой песни я приводил сообщение Петра Порошенко в Твиттере, главы государства, да, еще раз зацитирую, журналист Мария Варфоломеева звільнена, пишаюсь ей мужностью та силою духу. Сейчас журналист и правозащитник Константин Риуцкий, он находится фактически, насколько я понимаю, рядом с Марией Варфоломеевой. Мы попытаемся выйти с ним на связь, это прямой эфир, тут могут быть разного рода накладки, но прямо сейчас наши ребята пытаются до него дозвониться и взять комментарий. Как только это получится, вы будете первыми, кто об этом услышит в прямом эфире.
Есть
Константин на связи, да?
Константин, ну, мы очень рады поздравить и тебя, и Марию Варфоломееву, и всех-всех украинцев с тем, что ее освободили наконец-то после, кажется, 10 месяцев заключения.
Около
года заключения в подвале. А где ты сейчас находишься, где Мария находится, если это, ну, информацию можно озвучивать?
Можно озвучивать, только что состоялась эта процедура обмена. Вот только что, буквально несколько минут назад, Мария вместе с представителями переговорной группы уехала. Сегодня, по словам Ирины Геращенко, сегодня же она уедет в Киев, где ей будет обеспечена реабилитация в клинике Феофань. Первый телефонный звонок, который сделала Мария, был звонок, был разговор с президентом Украины Петром Порошенко, который поздравил ее с освобождением. Мария очень взволнована, и мы мало поговорили, то есть она мало пообщалась с журналистами, но она говорит, что она очень счастлива, что страна ее не забыла. Она благодарит всех, кто принимал участие в переговорах по ее обмену.
Константин, как она себя чувствует?
Мы ждали очень долго.
Как она себя чувствует? Перед освобождением была информация от людей, которые видели ее в плену, что она якобы весит 30 килограмм, и психологическое состояние плохое. Но это буквально цитата. Что тебе удалось увидеть? Как она?
Ну, она не жалуется на здоровье. Она действительно очень худая, но она никогда не была полной. Когда она шла через мост к машине, она немного покачивалась, но, возможно, это было просто от волнения. Сама же Мария говорит, что она чувствует себя нормально.
Константин, на кого обменяли ее?
Марию обменяли на одну женщину, гражданскую женщину из города Рубежная, которую обвиняют в пособничестве терроризму, и на российского военнослужащего, который воевал на украинской территории. Да, попал в плен, был осужден совсем недавно на 11 лет заключения и помилован буквально на днях указом президента.
Константин, что дальше планируют правозащитники делать, как помогать Марии? Возможно, уже открыт какой-нибудь счет, чтобы поддержать ее, потому что ей придется начинать жизнь с нуля, возобновлять здоровье и дальше как-то обустраиваться на новом месте.
Ну, очевидно, что Марии потребуется продолжительная психологическая реабилитация. По ее собственным словам, половину из этого года она провела в одиночной камере, плохо освещенной одиночной камере, и, конечно же, это не может не сказаться на ее состоянии. Что касается психологической реабилитации, то, если верить президенту, она будет обеспечена за государственный счет. Что дальше? Ну, мы попробуем понять. Конечно же, все, кто знает Машу, мы ее знакомые, ее коллеги, ее земляки, будем делать все для того, чтобы вернуть ее к полноценной жизни.
Константин, я понимаю, что навряд ли это может быть известно, но все-таки, если вдруг, да, Мария, возможно, говорила о своих ближайших планах. Что она намерена делать вот в ближайший там день, два, три?
Маша говорила, что она не знает.
Не знает.
Она говорила, что она, ей пока еще вообще сложно поверить в то, что она уже на свободе. Она говорила о том, что она отвыкла жить нормальной человеческой жизнью. И вот, собственно, этому она и будет заново учиться. Просто чувствовать себя человеком.
Спасибо вам. Это был Константин Риуцкий, журналист, правозащитник. Мы Константина тоже ожидаем в студии Громадского радио, естественно, да, потому что понятно, что Мария Варфоломеева вот так сразу не сможет прийти ни к нам, ни просто выйти на связь, да, это понятно. А вот, возможно, Константин там завтра, послезавтра, если все получится, появится у нас в студии. Тему сейчас меняем, но за этим, естественно, будем следить. Это программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. Да, ну, знаете, вот подводя к следующей теме, я бы вот что сказал. Нам бы их проблемы, абсолютно без сарказма, да. Дело в том, что на этой неделе в Соединенных Штатах Америки прошел так называемый супервторник, ну, так его называют, да, это праймерис. Значит, в 12 штатах прошло это мероприятие. По результатам праймерис в лидеры гонки вышли миллиардер Дональд Трамп и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Речь идет, конечно, о такой предвыборной кампании, о битве за пост президента Соединенных Штатов Америки. И эту тему сегодня мы обсуждаем с директором Института политического анализа и международных исследований Сергеем Толстовым. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Можно я поставлю примитивный вопрос, но он будет определяющим? Вот очень просто, да? Для Украины лучше, чтобы кто выиграл выборы? Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?
Ну, хороший вопрос. Сразу не ответишь.
Да. У вас, наверное, свой кандидат наилучший для Украины.
Ну, для Украины, я так понимаю, что это немножко шутка, да, то есть речь идет о следующем президенте Украины, да, Хиллари?
Нет, нет, речь идет о Соединенных Штатах Америки.
Ну, раз уж... Для, ну, как вам сказать, дело в том, что выборы в Америке, они производятся не для Украины, а для Америки.
Абсолютно, но как производный фактор мы можем понимать, да, что...
Вот такая неожиданность, поэтому если говорить для Америки... Опять же таки, то я даже не знаю, Трамп, он, конечно, очень эпатажен, но я уже давал в начале февраля прогноз, когда, в общем-то, было все непонятно, что, скорее всего, в финал всех этих праймериз выйдут Клинтон и Трамп, и они, скорее всего, будут президентскими кандидатами. Но на сегодняшний день я, скажем так, все же думаю, что вероятность Клинтон гораздо большая. Ну и по нынешней социологии у него уже 52% против 44% у Трампа. И экономическое положение Соединенных Штатов сейчас далеко не худшее. То есть имеется в виду, что администрации Обамы удалось восстановить экономический рост, даже превышающий 3%, уменьшить безработицу. То есть, как американцы голосуют, они голосуют в значительной мере с учетом реального экономического положения страны. Вот поскольку и Клинтон более предсказуемо и вполне возможно попытается, скажем так, избегать тех ошибок, в которых ее обвиняли в последнее время, и призывает американцев, скажем, к большей дружбе и любви, вот, что тоже не свойственно этой даме с очень холодными глазами, то я думаю, что внутренняя позиция в республиканской партии в отношении Трампа, которая выглядит слишком эпатажным, но именно благодаря своей эпатажности он пробивает безликость своих соперников и выходит на первые роли в республиканской партии. Я думаю, что у Клинтон сейчас шансов больше. Хотя, учитывая непредсказуемость, значительную непредсказуемость американского электората, которому тоже надоели все эти партийные бонзы в духе Чейни и Байдена, или Керри, там тоже такого себе якобы аристократа, вот, то Трамп, конечно, выглядит во всей этой кампании, возможно, самым конфликтным, но самым живым и самодостаточным персонажем. Ну, я думаю, что касается Украины, Ну, давайте говорить так. Я стараюсь очень реалистично, если даже не цинично смотреть на все эти вещи. Ну, хочу определить просто платформу, минимальную или, скажем так, усредненную платформу любого президента Соединенных Штатов. Воевать за возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины ни один американский президент не будет. Ни один американский президент не будет допускать ситуации в духе Карибского кризиса, который будет угрожать непосредственным конфликтом, прямым конфликтом с ядерной державой. Будь то Россия или даже Китай, у которого боеголовок меньше. Ну, кстати, по последним данным, Россия догнала Соединенные Штаты по количеству носителей ядерного оружия, то есть у них было отставание более чем в 100 единиц ввиду, в связи с тем, что ракеты советского производства выходили из строя. Сейчас они догнали. У них, по-моему, даже на одну единицу больше суммарно, чем у Соединенных Штатов, что, в общем, вполне в рамках договора. Но нужно исходить из того, что 4 или 5 лет назад, когда я писал свою предыдущую статью о советско-российско-американских ядерных потенциалах, у них было больше, чем на 100 единиц отставания. Это значит, что они произвели на сегодняшний день более сотни современных ядерных ракет, поэтому играть в Третью мировую войну Соединенные Штаты не будут. Что касается поддержки Украины, ну, это в значительной мере вопрос не только к американскому президенту, но и к украинскому президенту, и там премьеру или премьерам, неизвестно, сколько их еще сменится в течение следующего срока американского президента. Но важно, чтобы это были люди дела, чтобы это были люди, которые были бы настроены проукраински, которые бы думали не только о том, как бы получить очередной транш внешней помощи, но и как сделать украинскую экономику способной к выживанию и саморазвитию, что, в общем, для нас важно.
Но важен вопрос продолжения или введения даже новых санкций, или, наоборот, отмены санкций в отношении России, ведь там речь идет не только о деньгах, но и об ограничении поставок новых технологий, компьютеров и так далее, и так далее. Что может привести к отставанию России, ну, в других, так сказать, оборонных вопросах. Бомб может быть, допустим, много, но систем перехват может быть меньше, и они могут быть менее эффективными, нежели у противника, ну, Соединенных Штатов.
В данном случае, я думаю, что американская политика будет достаточно преемственной. Дело в том, что...
Независимо от того, кто победит.
Думаю, что да. Даже если представить себе, что придет к власти Трамп, все равно его предвыборная риторика будет значит, очень серьезно отличаться от характера политического курса, поскольку в Соединенных Штатах политический курс осуществляется с подбором достаточно компетентных советников, консультантов и соответствующим заполнением аппарата ведомств Государственного департамента, Совета национальной безопасности, администрации президента и, естественно, Министерства обороны, Департамента обороны, где кадровый принцип является очень важным. Я однажды был на встрече с восточноевропейским и евразийским блоком Министерства обороны Соединенных Штатов, где были как военные, так и гражданские представители. То есть из политического призыва от Обамы там было всего 2 человека. То есть это были люди, которые, скажем, пришли, были назначены как участники избирательной кампании. Вот. Но, естественно, последовательность в данном случае будет соблюдаться. Соединенные Штаты уже приняв, в том числе и по рекомендациям Министерства обороны, стратегию сдерживания России, будут весьма последовательны в ограничении военно-технологической сфере, финансовой сфере и в плане поставок технологий, касающихся авиации, добычи нефти, газа, переработки сложных современных материалов. Так что в этом плане санкции будут достаточно длительными. Я думаю, что хотя Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы санкции были скоординированы с Европейским Союзом, но американские санкции глубже, они более избирательны, правда, там, где это невыгодно Соединенным Штатам, как в плане ракетных двигателей и каких-то других материалов американцы тут санкции не вводят, но я думаю, что сдерживают.
Но ножки Буша, пожалуйста.
Ну, ножки Буша, конечно.
Да, это так всегда. Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, у нас в студии, с ним продолжим общаться после короткой паузы. Сергей, ну, мы понимаем, что до заключительной части всей этой программы, да, и конкретно выборов еще немало времени пройдет, немало воды утечет, да, осень 2016 года, вот тогда все станет понятно. Сейчас два фаворита, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Если опираться, возможно, на предыдущие предвыборные гонки, ну, естественно, используя, в принципе, те ваши знания, да, вот материалы, которые есть сейчас. Насколько велика вероятность того, что эта тенденция до выборов, она изменится до осени?
Ну, в отношении Клинтона у меня как бы технологических сюрпризов я здесь не вижу. Я думаю, что Сандерс, конечно, смелый дедушка, но кроме как некоторого, так сказать, ангажемента либеральной публики восточной Англии, Новая Англия, да, восточного побережья Соединенных Штатов, я думаю, что здесь особенных сюрпризов нет. Клинтон ведет свою кампанию, скажем, достаточно грамотно с точки зрения технологий. Любовь, доброта компенсирует ее, скажем, характерную холодность и, ну, я бы, так сказать, прожженное политиканство.
А вот эта вот история, которая была с ее мужем, да, ну, такая давняя, все мы ее знаем, и с Моникой Левинской.
Мы ее сочувствовали.
Она играет роль в этой ситуации? Или американцы настолько холодны к этому, что все, проехали, забыли, считаем по-новому?
Ну, вы знаете, в первую очередь речь идет уже об истории, которая развлекала другое поколение.
Да, вот, да, это так.
И в другую эпоху.
Но это поколение тоже голосует.
То есть дальше, чем курьез, тем более, что, скажем, в отношении Хиллари Клинтон эта история была как бы повернута таким образом, что как бы дама вызывала определенное сочувствие, и в то же время не упала слишком низко, поскольку как бы вела себя достаточно достойно, тарелки не била, значит, это самое, из постели Уильяма Клинтона не выгоняла, там, скажем, стенаний на публике не было, то есть судя
все
по
довольно взвешено,
по,
да?
Судя по всему, она как бы по меркам американского общества, она вела себя достойно.
Как героиня известного сейчас неимоверно популярного американского сериала «Хорошая жена», «Good Wife», очень похоже, достойное поведение в ситуации измены мужа. А как влияет на ее возможность там выиграть или проиграть вероятность то, что она женщина? Я знаю, что в этот раз сразу несколько женщин там претендуют, по-моему, и на вице-президента в обеих командах есть участницы, крупнокалиберные.
Ну, Хиллари брать женщину вице-президента невозможно. То есть это будет нарушение, как это называется, гендерного
равенства. Да.
Ну, Трамп, кстати, сделал исключительно грамотный ход. Он взял кандидатом в вице-президенты Сару Пейлин, которая была кандидатом в вице-президенты у Маккейна, прежнего кандидата. Вот, поэтому он сделал очень сильный ход. Она как раз, хотя она дама, так сказать, тоже весьма рассеянная и неточная, но она как раз весьма женственна. У нее тонкая оправа очков, у нее модная прическа, значит, хороший спортивный стиль. Вот, и опыт губернаторства на Аляске, правда, там мало людей, больше много медведей, но все равно это статус, это статусная позиция.
То есть пол не мешает ни Саре Пейлин, ни Хиллари Клинтон? Или Хиллари Клинтон мешает?
Хиллари Клинтон ситуация несколько сложнее. Я помню оценки социальных настроений на этапе первой избирательной кампании Обамы, где вывод был примерно такой, что американцы уже, в принципе, готовы к черному президенту, не готовы к президенту женщине. Но на данный момент все-таки что-то может измениться, но тут главное, как Хиллари себя поведет. Но, с одной стороны, она уже как бы женщина достаточно в почтенном возрасте, да, скажем, викторианского, бальзаковского стиля. Вот, поэтому кого она будет копировать? Ну, я так понимаю, что она, скажем, может копировать, с одной стороны, добрую мамочку, а с другой стороны пытаться вытянуть достоинство королевы Виктории. Вот. Ну, ей важно в данном случае выйти на адресные группы. Черных в южных штатах, латинос в юго-западных штатах, так. Да, и, соответственно, удержать вон ту либеральную, так сказать, тусовку, которая сейчас поддерживает Сандерса на Востоке, то есть, ну, в то время, как консерваторы становятся более правыми, ну, и, соответственно, грамотно дискредитировать Трампа, чтобы отпугнуть от него умеренных консерваторов, которые тогда, в общем, на выборах будут вынуждены проголосовать за Клинтона.
Это вот целая наука, да. Тут не просто.
Технология. Да, американские выборы очень технологичны.
Ну, тут целое шоу, да. Наука, шоу, технология, как хотите, называйте. Я напомню, что у нас в студии был Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований. У нас сейчас будет другой сюжет, но я вот знаете, о чем задумался? Ну вот никто же не думал, что там определенное время назад, лет там 15, да, Хиллари Клинтон может идти на кандидата президента в Соединенные Штаты Америки.
Жизнь, книжка, которая была еще до того, как напечатана, объявлена бестселлером, где-то под
там
тысяч,
есть это.
Под
и она вышла страниц. На украинском языке как да? раз... 12 лет назад.
Видишь, а я не читал, потому не знал.
Дорогущие обложки объявлены...
У меня она есть. Очень интересная книжка, на самом деле.
Я знаю, как делаются такие книжки, как, на мой взгляд, она немножко... Но она как раз, в общем, это тот кирпич.
Сергей, я прочитаю, я обещаю, у меня только один вопрос. Воздух, вы можете не отвечать. Интересно, а у Моники Левинский муж есть, и был бы он против или нет стать секретарем Хиллари Клинтон? Вот тогда бы история повторилась... На 100%.
У Моники Левинской жизнь сложилась, в принципе, неудачно.
Да, увы. Мы сейчас... Еще один материал. Мы успеем его дать или нет? Ладно, не успеем, просто тогда скажем.
Давайте скажем, наверное, о том, что Моника Левинский, не знаю, как вы прокомментируете, связываете это с выборами или нет, она появилась на известной конференции TEDx, где рассказала свою историю, вот эту трагическую, и призвала людей не травить людей, которые оказались в эпицентре подобных скандалов, особенно если они в молодом возрасте. Как вы считаете, это дело рук штаба республиканской партии?
В психологии, в психиатрии есть такой раздел «акцентуированная личность». Вот, в принципе, Моника, конечно, отработанный материал. Она сама себя раскручивала, очевидно, желая получить американскую популярность, продавать мемуары, выступать с рекламой и так далее. Но, в принципе, при этом она не сумела удержать форму. Она располнела и таким образом выпала из американского стандарта.
Красоты.
Имиджевого, да, красоты и привлекательности, которую можно продавать. Вот у нее были какие-то попытки устроить свою личную жизнь, но ни одного удачного романа, из каждого из которых она выходила с очередной депрессией. Ну и сейчас это, скажем так, стране не нужны забытые герои. Они иногда, так сказать, выползают из темных углов и пытаются вернуться на солнце, но вряд ли.
Увы, бывают и такие, да. Спасибо вам за разъяснение. Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований. Поскольку этот материал мы не успели услышать в дневной программе «Киев-Донбасс», мы отдадим все это нашим коллегам, которые вечером будут работать. Дело в том, что в Симферополе закончилось заседание суда по требованию так называемой прокуратуры Крыма запретить меджлис крымско-татарского народа. Перенос на 10 марта. Подробности в вечерней программе. А мы прощаемся. Олег Белецкий и Наталья Соколенко.
Вечерняя программа начнется в 17:00. Это да. Громадское радио. Наш девиз. Слушайте, думайте.